Halleluja, maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Halleluja. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 16. peatükist. Jeesus ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel, paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Seda ma olen teile rääkinud võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile isast avalikult. Sel päeval te palute minu nimel ja ma ei ütle teile, et mina palun isa teie eest, sest isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. Ma olen pärit isa juurest ja tulnud maailma. Ja taas ma jätan maailma ja lähen isa juurde. Ta jüngrid ütlesid, vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega. Nüüd me teame, et sina tead kõike ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest. Jeesus vastas neile, kas te nüüd usute? En näe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. See on püha evankeelium. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala isa armastus ja püha vaimuosadus olgu ja jäägu teiega. Võtame palun istet. Head sõbrad, esmalt pean tunnistama, et Jeesuse sõnad oma jüngritele, millega algab meie tänane evangeeliumi lugemine, on mulle endale mu elus, mu vaimulikus kasvamises ja küpsemises olnud parajaks pähkliks ja eks nad ole vist siiamaani. Mõtlen siis neid sõnu, mida Jeesus ütleb oma jüngritele, tõesti, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Eks ole, palu mida iganes ja kui sa vaid teed seda Jeesuse nimel, siis taevane isa annab sulle seda. Otse kui oleks Jeesuse nimi mingi maagiline vormel või ID-kaart koos koodidega, mille isa on andnud lapsele, kes saab siis tema nimel digiallkirju anda või pangaülekandeid sooritada. Alustades veel kaugemalt, kas palve on üldse eeskätt ja enne kõike millegi saamiseks. Ühes ülikooli saates on religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar rääkinud sellest. See saade ise kannab pealkirja palve inspiratsiooni on kuulemist väärt. Ja seal on juttu sellest, et palve uurijate väitel need on siis psühholoogid või teoloogid, kes on nii-öelda uurinud palvekogemusi, on küsitlenud palvetajaid nende kogemuste ja praktikate osas, et teada saada, kuidas inimesed palvetavad, mis toimub sel ajal nende peas ja hinges. Ja nende palveuurijate väitel siis kõige sagedasemaks palveliigiks tõepoolest on palve mingite asjade pärast. Jumalalt palutakse kordaminekut, edu, hoidmist, tervist. Inimestel on Jumalalt midagi tarvis. Ja väga sageli võib olla ka nõnda, et tema poole pöördutaksegi siis, kui kõik teised võimalused on nii-öelda ära proovitud, kui miski muu enam ei aita. Ja selles samas saates on toodud näide Harry Emerson Fosdickist, ühest 20. Sajandi alguse Ameerika pastorist, kes ühes oma raamatus räägib sellest, kuidas ta oli noore mehena lahinguväljal ja tema väeosa jäi pommide alla. Ja Fosdick ütleb, et ta ei ole oma elus näinud niimoodi palvetavaid inimesi kui need mehed seal kaevikutes. Aga kui pommirahe lõppes, siis lakkas ka palve. Ning Fosdicki järeldus oligi, et tegelikult ei olnud see palve, vaid see oli kõnelus pommidega. Võib-olla on see liialt julgelt ja radikaalselt öeldud, aga küllab ka meie võime siin mõelda sellele, kas mitte üks osa või mõnikord isegi suurem osa meie palvetest. Kas need on üldse palved, kas need on kõnelused Jumalaga või on need kõnelused oma haigusega, oma probleemidega, mis tahes oma enda hinge olukordadega, mida me oleme siis väljapoole projitseerinud ja mida me püüame niisugusel viisil lahendada. Jah, Piibel julgustab meid tõepoolest oma murede ja hädadega Jumala ette minema ja need tema hooleks usaldama. Aga kui ainuke palve, mida inimene tunneb ja teab, ongi palve asjade pärast, siis tõepoolest see palve lakkab siis, kui neid asju pole enam tarvis või kui need konkreetsed põhjused, mis inimese elus Jumala poole pöörduma sundisid, ära langevad. Ilmselt me ikkagi ei tohi palvetamist ja eriti veel Jeesuse nimel palvetamist samastada lunimise, mangumise, enesehaletsemise või eneseupitamisega, Jumala mõjutamisega või temaga manipuleerimisega või veel millegagi. Mida see siis võiks tähendada Jeesuse nimel palvetamine? Jah, see on kindlasti tema voli ja autoriteediga Jumala ette astumine. Aga küllap see samas tähendab ka seda, et Jeesus seisab siis, kui me palvetame otse kui meie ja Jumala vahel. Ja kui me palvetame Jeesuse nimel, siis on see võimalik ainult nõnda, et me ka töötame tema nimel. Et me ka elame tema nimel, mõtleme tema nimel. Igatseme, rõõmustame, kannatame ja sureme Jeesuse nimel. Ja siis ei tule ju enam kõne allagi see, et me läheme Jumala ette mistahes oma enese isekate, soovide ja tujudega ja nõuame või anume, et tema need siis teostaks ja täidaks. Vaid pigemini ongi just nõnda, et Jeesuse nimel palvetamine on oma enese soovidest ja tahtmistest loobumine ja selle tahtmine, mida tahab tema. Ja sellega on samamoodi nagu Rein Taagepera järele hüüdes oma abikaasale ütleb, et abielu tähendab oma tahtest loobumist ja selle allutamist, aga see nõuab palju suuremat tahtejõudu kui oma tahte läbisurumine. Ja küllap see ka nõnda ülekantuna kehtib inimese ja Jumala vahelises suhtes, et Jeesuse nimi ei ole siin mingisugune digiallkiri, mis meile antakse, tee mis tahad ja sa saad selle, vaid see just nimelt on iseenda tahtmistest loobumine. Nii nagu on meie isa palves, Jeesus meile õpetanud need sõnad, sinu tahtmine sündigu. Ainult et ega me enamasti seda ei suuda ja sellepärast just ka Jeesus ütleb, et tänini te ei ole midagi palunud minu nimel. Aga paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Loovutage oma tahe ja paluge minu nimel, minu vaimus, minu väes. Teoloog Toomas Paul on seda oma palveraamatus väljendanud selliselt. Pöördudes siis Jumala poole ja öeldes, ma ei saa seni olla sinu oma, kuni ma ei taha üksnes seda, mida tahad sina, mu Jumal. On võimatu, et sina sooviksid midagi muud kui head ja kõik, mis mulle osaks saab sinu tahtmist mööda, on mulle parim. Kui suudaks võtta kõiki asju sellisena, nagu ma oleksingi just neid soovinud. Kui ma olen juba enda sinu kätte annud ja siis palunud, et sinu tahtmine sünniks, piisab sellest. Tulgu, mis tuleb. Sina näed kaugemale, tead paremini, mida mulle tarvis läheb. Viimselt oled sina see, keda ma taotlen ka siis, kui ma sinu mõistmiseni ei ulatu. Palun sinult, et ma oleksin nii üks ja nii ühe taoline sinuga, et ma tahan vaid seda, mida sina tahad, ja ainult sel kombel, nagu sina tahad. Tahaksin sind, Jumal, vastu võtta kõigis asjus ja tunda, et sina oled kogu aeg minus. Igatsen, et sa ei oleks keegi väljaspool, vaid minu sees. Õigem oleks ehk öelda, et mina oleksin sinu sees. Sooviksin, et sina oleksid nii lähedal, et mitte miski ei saaks astuda meie vahele. Ei ole meist kellelegi saladus, et me elame tehnokraatlikus maailmas tulemustele ja efektiivsusele suunatud ühiskonnas. Ja siin on üks suur kiusatus meile inimestena, ja küllab ka paljud usuliikumised on sellest kinni haaranud. Ja see kiusatus on hakata ka palve olemust mõõtma, kaaluma, määratlema mingite konkreetsete tulemuste, ehk siis palve vastuste näol. Ja küllab me oleme kõik puutunud kokku oma elus usu inimestega. Tavaliselt on need väga vagad inimesed, kes siis ikka ja jälle meile räägivad, kuidas nad ühe või teise asja või olukorra või inimese pärast palvetasid ja mis siis kõik juhtus, kuidas Jumal neile appi tuli. Ja enamasti on see abi midagi nähtavat, midagi käega katsutavat, midagi mõõdetavat ja kaalutavat. Muidugi enamasti kaasneb sellist tüüpi palve vagadusega ka see, et juba paludes tuleb Jumalale väga täpselt öelda, mida vaja läheb. Mäletan, kuidas kord Ameerikas ühel seminaril mind õpetati, et kui midagi vaja on, siis ei saa umbmääraselt paluda näiteks lihtsalt autot, vaid tuleb ikkagi enda jaoks see asi selgeks teha, mitme ukse või käiguga autot on vaja näiteks, kus juures see, mida ma räägin, ei ole üldse mitte kui nali ega iroonia. Et me just kui siis materialiseerime ette juba oma soovid ja vajadused, aga et kui sa ise ka ei tea, millist autot sul vaja on, et miks siis Jumal peaks seda tulema sulle üldse andma. Ja ega siis muidugi taolistest palvevastustest või Jumala ühemõttelistest sekkumistest meie eluolukordadesse ei pea inimene nüüd ka vaikima ega mööda vaatama. Aga ometi, kui palvet mõõtagi sellel tasandil, noh, kui mitu korda oled sa hambavalust lahti saanud või mingisuguse kadunud asja üles leidnud või mis see iganes ka ei oleks, siis on see ikkagi umbes nii nagu mõõta tarkust või õpitulemusi ainepunktides, mis muidugi on tänases maailmas igati normaalne. Või mõõta armastust orgasmide arvus, mis on ka igati normaalne. Aga tegelikult oleme me siis siirdanud selle, mis on tarkus, mis on armastus, hoopis mingisugusele teisele ja pealispindsele tasandile. Ometigi puudutab palve hoopis sügavamaid kihte ja tasandeid meie endi olemuses ja ümbritsevas reaalsuses kui vaid see, mida me saame vahetult näha, kirjeldada, materialiseerida. Tegelikult Jeesus ei luba tänases evangeeliumis meile kusagil, et me saame, mida me tahame. See mulje võib jääda siis, kui me võtame selle ühe lause niisuguse kuldsalmikesena ja seda tsiteerime. Aga paar lauset edasi ta ütleb, en näe, tund on tulnud, teid hajutatakse igaüks ise kohta, te jätate mu üksi. Ta ütleb, maailmas ahistatakse teid. Teid ahistatakse, hajutatakse, pillutakse laiali. Ei ole kusagile tõotust, et Jumala palve peale muudaks neid olukordi, ära võtaks need asjad. Aga ta ütleb, et ta annab neile rõõmu ja rahu. Annab julguse läbi minna raskustest ja kannatustest. Seal, kus teised murduksid, kus teised kibestuksid, masenduksid, kaotaksid võib-olla oma usu ja lootuse ja elujaotuse. Aga nendel on tõotus, et nad lähevad nendest olukordadest läbi nõnda, et neil on rahu temas. Temas, kes on maailma võitnud. Ja võitnud hoopis teisel viisil, kui me tavaliselt oleme harjunud võitu enese jaoks ette kujutama. Toon siin näite ühest teisest kuigi ka lähedasest vallast. Üleeilses Eesti päevalehes kirjutas Maimu Berg vanainimeste hooldamise teemadel, rääkides ka vastutusest elu eest ning ellusest ja armastusest. Ja ta räägib siis omaenese kogemusest vanade inimestega, surijatega ja ütleb niimoodi, ma tean, et inimene, isegi kui ta oma lihast last enam ära ei tunne, tunneb ära soojuse ja headuse, mille see laps endale temaga kaasa toob. Ma tean, et teadvus ei kustu ühtlaselt ja pöördumatult, et on helgemaid momente, hetki, mil üksindus ja mahajäetus muutuvad välja kannatamatuks, hetki, mil lähedase ja armastava inimese tulek on otse kui õndsusse pääsemine. Ma tean, et kustuvgi elu, voodisse aheldatud, pimedusse määratud, tahab võidelda lõpuni, tahab veel kuigi nõrgeneva haardega olemisest kinni hoida. Ja kirjanik küsib siis ka, kas oleme ise teinud valesid valikuid, otsustades kiire edu, mitte inimliku heaolu kasuks. Kas oleme kaotamas võimet armastada ja hell olla. Ja tõepoolest on ilmselt ka nõnda, et seal, kus häbenetakse armastust ja hellust, seal häbenetakse ka palvet ja ei osata sellega enam midagi peale hakata. Aga siin ongi tegemist hoopis sügavamate olemise tasandite. Me võiksime öelda jõududega, mis mõjutavad ja kujundavad, mitte võib-olla niivõrd meie teadust, vaid alateadust. Nii nagu käepigistus, kallistus või soojus võib ka palve mõjuda seal, kus mõistus on juba tuhmunud, või kus palve mõju ei ole mitte mingil viisil ratsionaalselt seletatav ega ennustatav ega kuidagi ka mõõdetav. Olen ise kogenud haigete ja surijatega kokku puutudes korduvalt, et täiesti kontaktivõimetu inimene võib korraga elavneda näiteks seal, kus pühitsetakse armulauda või et tema silmad avanevad ja huuled hakkavad meie isa palve sõnu kaasa pomisema. Palve saab mõjutada meie elu, meie olemist, meie suhteid, meie reaalsust. Pigemini just nendel mitte mõõdetavatel, kirjeldatavatel, füüsikaliselt tajutavatel olemise tasanditel. Olen ise oma laste sündimise juures olles siis, kui nad on minu sülle antud peale esmaseid toiminguid palvetanud meie isa palvet. Sest olen soovinud, et see oleks esimene, mis neid siia maailma tulles vastu võtab. Ja ma väga tahaksin, et kui on minu käes kord siit maailmast lahkuda ja kui ma võib-olla kusagil aeglaselt mingite tilgutite all teaduse hägustudes pean kustuma, et siis oleksid minu juures mingitelgi hetkedel, kas siis mu lapsed või lapselapsed või inimesed, kes võiksid paluda seda sama Jeesuse palvet, et minu juurde kutsutaks vaimulik, kes ulataks Kristuse ihu ja verd isegi siis, kui ma mingilgi kombel ei oska selle järgi enam soovi avaldada või igatsust väljendada. Need asjad mõjutavad meie reaalsust, meie olemist. Nii kaugele välja, et veel pool sajandit tagasi Võrumaal, Setomaal olid surnuvalved, kus mitu ööd peale inimese lahkumist valvati, palvetati, lauldi vaimulike laule, teades, et neid on vaja, et see kergendab hinge teekonda siit maailmast igavesse valgusesse. Isegi siis, kui väliselt on kõik lõppenud, kui surm on konstateeritud, kui tõend on välja kirjutatud, me ikkagi ja just siis vajame palvetuge. Ja nõnda, armsad sõbrad, on ka meil valida, kas olla võitjad selle maailma kriteeriumide kohaselt või olla pigemini koos Jeesusega, kes on selle maailma ära võitnud, kes on näidanud meie mõõdikute suhtelisust, relatiivsust, kes on näidanud meile midagi kaugelt püsivamat ja olemuslikumat kui kõik see, mida me suudame mõõta, kaaluda, kirjeldada. Palugem siis ka meie koos Püha Paulusega, et Kristus usu kaudu elaks meie südameis ja et me oleksime juurdunud ja kinnitatud armastuses ja et me suudaksime koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus. Ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et me oleksime täidetud Jumala kogutäiusega. Tunnistagem oma usku kolmainu Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse. Ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontsius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmantal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumalam oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.